Ja, og mens børnene de går ud, så vil vi andre stå op og lytte til Matteus 28 fra 16 til 20. Men de 11 disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogen tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, i det I døber dem i faderens og sønnens og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende.
I må gerne sætte jer ned. Jeg skal lige om lidt læse en tekst mere for jer, som er fra Efeserbrevet, og som er den tekst, jeg vil prædike i dag. Det er en tekst, måske I kan lige se den. Du kan sætte det første slide. Sådan er den der. Og hvis I tænker, at jeg kan ikke se, hvad der står deroppe, så er det helt okay. Det er en tekst fra Efeserbrevet, et brev, som Paulus skriver til menigheden i Efesos, mens han sidder i fangenskab eller husarrest i Rom. Den her tekst her er vers 3-14 i kapitel 1, er i virkeligheden oprindeligt skrevet som en lang sætning. Sådan forståelsesmæssig grunde har man lavet tegnsætning på den med komma og punktum, så vi bedre sådan, kan finde rundt i den. Men i virkeligheden er den skrevet på en lang sætning. Og selvom min hjerne er kroget og kringlet, så kan det faktisk være svært lige helt at følge med. Men bare for sådan, på en eller anden måde give et indtryk af, hvad det er for en tekst, vi skal læse. Den er skrevet som en lang sætning. Det er en lovprisning af Guds frelsesplan. Og samtidig er det gemt Guds treenighed i den, hvor det første afsnit handler om faderen, andet afsnit handler mest om sønnen, og tredje afsnit mest om helligånden. Så det er sådan delt op. Hvor hver afsnit bliver afsluttet med til lov og pris for hans herlighed. De her sådan, kommentarer, jeg lige giver nu, er bare for at få en lille smule indtryk af teksten, så vi ved lidt om, hvad den handler om, inden vi læser den, for så kan man godt blive fuldstændig forvirret. Det kan jeg selv. Den handler om, hvad faderen og sønnen og helligånden har gjort fra tidernes begyndelse for at frelse os mennesker. Hvordan faderen og sønnen og helligånden har været på spil og har arbejdet. Og hvordan det hele handler om, at Gud i sidste ende skal æres, igennem at vi skal frelses. Han siger allerførst, i Kristus har Gud velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Det er sådan egentlig overskriften for hele afsnittet. Det er det, det handler om. Hvad er det for en velsignelse, han har givet os? Og det er ikke bare en velsignelse, som i Herren velsigner dig og bevarer dig, men det er al himlens åndelige velsignelse, som han giver til os, i ham, altså i Kristus. Alt, hvad vi har i Kristus, er Guds velsignelse til os. Hvad det er for en velsignelse, det er så det, teksten handler om, og som vi skal høre nu, og som hvor jeg vil læse. Og så prøver jeg at lave teksten lidt større. Ja. Lovet være Gud, vor Herre, Jesu Kristi Far, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt, ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet om den frelsesplan for tidernes fylde, at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. I ham har vi også fået del i arven, vi som er forbestemt dertil ved Guds beslutning, for han gennemfører alt efter sin viljes fortsæt, så at vi kan blive til lov og pris for hans herlighed, vi som allerede forud havde sat vores håb til Kristus. I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse. I ham blev også I, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vor arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk, til lov og pris for hans herlighed. Uh, Hvad betyder alt det her? Jeg ved ikke, om I har tænkt over det. For et år siden, det stod jeg her, og EM startede. Det var Danmark spillet mod Finland, og hvor at den famøse, det skete, at Christian Eriksen faldt om. Og efter han var blevet taget væk af, eller båret væk af ambulancen, så skete det på stadion, at de finske tilskuere, de er nede i det modsatte ende ved den finske trøje, de begyndte at råbe, Christian! Og så svarede alle danskerne, Eriksen! Christian! Eriksen! Og det var sådan et korsvar. Det var sådan næsten kirkeligt. Og det blev en utrolig stærk oplevelse. Alle stod bare der og vidste ikke, om den her fodboldspiller, som alle kender, var levende eller død, og var fuldstændig berørt og chokeret og rystet. Og så står alle bare og råber det der. Og på en eller anden måde skabte sådan en forbindelse, en forbundethed, også selv med de finske tilskuere. Vi var på en eller anden måde forbundet om den oplevelse. Vi havde et fællesskab om den oplevelse. Jeg kender ingen finner. Men på en eller anden måde, hvis jeg en dag mødte en, så ville vi på en eller anden måde have noget sammen om det her. At være i Kristus, som Paulus taler om. Hvad betyder det? Det betyder at være forbundet med ham. Men det er alligevel noget mere end bare at have en fælles oplevelse, som man kan have på stadion, eller fælles oplevelser om alt muligt andet. Hvad betyder det at være i Kristus? I den her tekst her handler det om beskriver den hvordan at Gud er forbundet med hinanden, så at sige. Faderen, Sønnen og Helligånden. Faderen er i Sønnen, Sønnen er i Helligånden og så videre, som vi også hører om andre steder. Det er med de her tre afsnit der på en eller anden måde er vævet ind i hinanden. Eller den tekst som Lisbeth læste, missionsbefalingen. Gud og gør alle folk til mine disciple, det døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Faderen er forbundet med Sønnen og Helligånden og så videre og så videre. Jesus han beder den sidste aften, han lever, skal torsdag aften, en bøn for sine disciple, for os. Hvor han beder om, at vi må være et, altså vi disciple må være et med hinanden, må være forbundet med hinanden. Og så siger han, ligesom vi er et, siger han til Gud, ligesom Jesus er et med Gud, du i mig, jeg i dig, dem i os. Sådan, på kryds og tværs er vi på en måde, er Gud forbundet med hinanden, faderen, sønnen og helligånden. De er et, men alligevel forskellige. Og på en eller anden måde bliver vi inddraget i det, Jesus han beder, at Gud er et, forbundet med hinanden, faderen, sønnen og helligånden. Og på en eller anden måde er vi forbundet med ham. Ligesom du er i mig, siger Jesus til Gud, så er de i os, altså vi mennesker, vi der tror i ham. Gud er uløseligt forbundet med hinanden, faderen, sønnen og helligånden. At være i Kristus, som Paulus taler om her, er at være uløseligt forbundet med ham, ligesom Jesus er uløseligt forbundet med faderen, og faderen med helligånden, og helligånden med sønnen osv. Vi har haft påske og jul og alle mulige ting, og vi hører meget om, hvordan Jesus har gjort for os. Han viser os, hvem han er. Han er død for os. Han er opstået for os. Alt muligt, han er for os. På en eller anden måde uden for os. Men Jesus har ikke bare gjort noget for os, og så tog hjem til sin far. Jesus er ikke bare uden for os. Han er heller ikke bare i os, som vi hører om i pinsen, hvordan Gud sendte sin ånd, og på en eller anden måde tog bolig i os. Vi er i ham, siger han. Hvad betyder det? Hvad er det for noget? At være i ham. At være forbundet med ham. Det betyder blandt andet, at vi deler skæbne med ham. Ja, vi er del i alt, hvad han har gjort. Vi deler skæbne med ham. Jeg er sådan, at jeg altid glemmer det her og skifte klæder. Jesus han fortæller på et andet tidspunkt en lignelse, der på en eller anden måde forklarer noget af det her du i mig, jeg i dem, de i os, og vi det, og man kan nærmest ikke finde rundt. Og hvad betyder det at være i Gud? Være i et andet menneske? Hvad er det for forbundethed? Han fortæller et billede, der får mig i hvert fald til at begribe det her mere. Det er Johannes evangelie kapitel 15, hvor han siger til sine disciple, jeg er vintræet i grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. For adskilt fra mig kan I slet intet gøre. Jeg er vintræet, I er grenene, siger Jesus til os. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. For adskilt fra mig kan I slet intet gøre. I et dåben fik vi barnekår, også som Paulus han skrev i brevet. Det er slet meget. Vi fik barnekår i dåben. Det vil sige, at vi blev podet ind på det her vintræ, som en gren på træet. Det er blandt andet det, det betyder, at vi er i Kristus. Altså, vi er på træet, vi er i ham. Altså, fordi Jesus er ikke kun stammen, eller i den, på en eller anden måde, ærgerlig måde. Jesus er, han er vintræet, han er det hele træet. Og vi bliver på en eller anden måde sat på ham, sat ind i ham. Et med Kristus. Forbundet som en gren på et træ, en del af træet, vi er i ham. Det der er fantastisk, eller ved det billede, det her organiske billede af et træ, eller et vintræ, det er, hvordan sammenhængen er mellem træet og grenene. Når en gren sidder på træet, så suger træet saften og forrødderne, og sender det ud i grenene. Når vi er i ham, så er han i os, så sender han den her saft, den her kraft ud i os, ligesom grenene på et træ. Han er i os, han virker i os. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, sagde Jesus til sine disciple til os. Hvordan det? Jo, bliv i mig, så bliver jeg i jer, så virker jeg i jer. Hvordan skal vi gå ud i verden og leve? Hvordan skal vi gå ud og på en eller anden måde virkelig gøre, være i det budskab, dele det budskab om Jesus Kristus og alt, hvad han har gjort i jul, påske og pinse, hvad vi hører om hele tiden? Vi skal gå ud, men samtidig blive i ham. Vi er ikke bare sådan en gren, så hiver vi os af grenen, så stikker vi af derude, og så håber vi på en eller anden måde, han hjælper lidt med. Vi skal blive i ham, så bærer vi frugt. Vi skal suge kraften, suge nåden og tage imod alt det, vi har i ham. Så virker han i os. Det er egentlig meget simpelt sagt, det kristne liv. At suge for ham, søge ham, blive i ham, og så virker han. Hvad er det så, vi har i Kristus? Vi har forløsning, vi har tilgivelse, vi har del i arven, vi er besejlet med Helligånden. Hvad betyder det her? Forløst. Vi har forløsning. Det er måske sådan et højstemt ord, jeg ved det ikke. Nogle gange, oftest når vi bruger det sådan i vores tid, så taler man om, at kan man sige, et potentiale bliver forløst. Man taler måske om det i skolen, man taler måske også om det, om en fodboldspiller, som længe har været talent, men det var først der, at hans potentiale blev forløst, blev befriet på en eller anden måde. Måske kan det godt være elementer i det, når Paulus snakker om det, men baggrunden, for, når han snakker om forløsning, så er det i sådan, i græsk-romersk sammenhæng, hvor Paulus han levede, og hvor menigheden Efesus også levede, som var en græsk-romersk by i det vestlige Tyrkiet, nuværende Tyrkiet. Der blev det her begreb forløsning brugt om befrielse af en slave eller en fange ved en løsesum. Det var sådan, at i den græsk-romersk sammenhæng var det også masser af kult, altså masser af templer og guder osv., og som altid var involveret også i de sådan, kan man sige, juridiske ting omkring slaver og herrer og befrielse og sådan noget der. Det var sådan, at når en slave skulle frigives, altså forløses, det er det her ord bliver brugt om, at så slaven indbetaler nogle penge til tempelkassen i det hedenske tempel. Ejeren af den her slave går så hen til guden, altså hen til templet, og får det her indbetalte beløb, som slaven har indbetalt til guden, for udbetalt fra guden, og for at give sin fri, altså sælger sin slave til guden. Og slaven bliver dermed gudens ejendom, og sættes i frihed af guden. På en måde kørt lige inden omkring det sådan et gudelige system, når en slave skulle købes fri, skulle løskøbes, skulle forløses. Paulus bruger det her billede, tror jeg, den her baggrundsforståelse af det her ord, til at fortælle noget om, hvad Jesus har gjort. At forløsning handler om, at der er en pris for befrielse. Det bliver også ofte brugt for tiden, faktisk i virkeligheden, i krigen i Ukraine, at friheden har en pris. Men der er også altid en pris, når jeg synder, når jeg gør noget forkert. Der er altid en pris, der skal betales. Der er altid en forløsning, der skal finde sted. Nu ved jeg ikke, hvis lad os sige, den sorte, fine bil derude. Jeg ved ikke, den holder allerbedst. Er det nogen af jeres? Eller længst nede? Jeg ved det ikke. Lad os sige, hvis jeg gik ud og lavede en kæmpe ris i den bil, og så bagefter kom og sagde undskyld. Ej, det må du undskyld. Kan du vælge at sige, jamen det er okay, pyt med det. Du er præsten, så vi... og sige, jamen det betaler jeg selv. Eller jeg kunne vælge at betale den. Og siger, hey, det må du undskylde, jeg betaler regningen for det, gå hen til værkstedet og få det fikset. Eller du kan også sige, at ej, ved du hvad, min bil er så grim i forvejen, så den ris fra altid lige meget. Men uanset, er det på en måde en pris, der skal blive betalt. Enten skal jeg betale prisen, eller så skal bilens ejer betale prisen, eller så skal bilen, fordi den bliver grimmere af det. Der er altid en pris. Ligesom hvis jeg sårer et andet menneske, eller du sårer et andet menneske, svigter, hvad ved jeg, eller så er der altid en pris, der skal betales. Enten skal du betale den ved at ydmyge dig og bede om tilgivelse, eller ved at tage ansvaret for det, eller vedkommende, du har gjort det mod, skal betale prisen ved den skam, vedkommende må bære, eller hvad det nu måtte være. Der er altid en pris, der skal betales. Nogen skal betale. I Kristus betaler Gud prisen, fordi han er løsesummen i den her forløsning. Han har løsesum, der køber os fri, der betaler den der pris for alt, hvad vi har gjort. Kristus er løsesummen, og vi er et med ham. Vi har skæbnesfællesskab med ham, og i den forstand har vi løsesummen til Gud, fordi Kristus er i os. Se Gud. Her er prisen, jeg betaler prisen for det. Fordi jeg har Kristus. Kristus er i mig. Og jeg giver løsesummen til Gud. Jeg giver Kristus til Gud i en eller anden forstand. Og så er jeg fri. Og det er det, der betyder, at vi er tilgivet for vores synder. Det er, at han har givet os prisen. Betalt prisen. For at sætte os fri. Tilgivelse er frihed. For det tredje, at vi er del i arven. Ved dåben har vi del i Kristus, bliver vi på en måde puttet ind på det her træ. Har del i ham. Forbundet med ham. Har skæbnesfællesskab med ham. Vi er et med ham. Og det betyder, at vi er Guds børn. Ligesom Jesus er Guds barn, er Guds søn, så er vi Guds sønner og døtre. Vi har skæbnesfællesskab med ham, og dermed har vi også del i arven. Jeg var ude til en dåbssamtale her i fredags, og det var et lille barn, der var 3 uger gammelt. Det der barn arvede allerede sine forældre. Alt hvad der er deres er vedkommet, at det lille barn på 3 uger har del i arven. Ejer på en eller anden måde, det er måske ikke et rige, det måske så meget sagt om dem. Jeg ved ikke, hvor mange penge de har og sådan noget. Men de har på en måde del i alt deres, fordi hun er deres barn. På samme måde har vi del i arven, fordi vi er i Kristus. Vi er hans, dermed også på en måde Guds børn, Guds sønner og døtre. Fordi vi har skæbnesfællesskab med ham. Vi arver hans rige. Søndernes forladelse, det evige liv, fællesskabet med Gud, barnets sønneforholdet, barnefarforholdet. Og så har vi også fået panten på den arv. Det kan godt være, at jeg er sådan lidt frisk at begynde at snakke om arv, når mine forældre faktisk er til stede i dag. De er ikke døde endnu. Jeg håber forhåbentlig mange år. Vi er på en eller anden måde allerede del i arven af vores forældre. De, der stadig har forældre, som lever. Men der er alligevel noget, vi ikke har endnu, på en eller anden måde. Jeg vil for eksempel hellere have deres bil end vores, mine forældres. Altså. Men det er jo ikke min bil endnu, eller det er jo ikke fordi, at jeg skal til at sætte klistermærke på den bil, eller noget. Men på en eller anden måde, vi har del i arven. Det betyder ikke, at vi har alt. Vi har alt himlens åndelige sigelse. Vi har ikke alt. Guds rige er ikke fuldstændig synligt slået igennem. Men vi har på en måde del i det. Vi ejer det allerede. Men vi har ikke fuldstændig del i det endnu. Der er noget, vi først skal få lov at se synligt fuldt ud, når han kommer igen. Men nu har vi fået et pant på det. Et bevis på, at vi har del i arven. Det er hans ånd. Som virker i os, som er i os. Som vidner om, at vi er i ham. Som råber i os, Abba, far, som lærer os den virkelighed, vi lever i allerede, som vi har del i allerede. Alt det, vi har i, og er i Kristus. Al himlens åndelige velsignelse. Det bliver ikke større. Forløsning, befrielse, tilgivelse. Helligånden. Han er i os. Fordi vi er i ham. Vi sidder som grenen på hans træ. Så bliv i mig, siger Jesus i dag. Bliv i mig. Sug af det for ham. Sug af hans nåde, af hans tilgivelse, af hans kraft. Forskel for mig kan I intet gøre. I kan gå ud i al verden, alt det I vil. Det nytter ikke en pind, hvis vi er skilt fra ham, hvis ikke vi er i ham. Bliv i mig. Og gå så ud i verden og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Lad os gå ud i verden på den måde. Ikke bare være for sig, som mig og dig, men i ham, og lad ham virke, og se, hvad der sker. Så det handler om, at det bliver til lov og pris for hans herlighed. Ikke for, at folk skal gå ud og synes, jeg er fin og flot og from og alle mulige ting, men til lov og pris for hans herlighed, for det er det, det hele handler om. Til hans ære, lad os bede. Her, jeg ved ikke, om ret mange af os forstår, hvad det egentlig betyder, eller for at forstå omfanget af det, at du bor i os ved ånden, eller, og vi er i dig ved dåben. Her, lad os alligevel gå hjem i dag med et lille glimt af det, at vi ikke går ud i verden alene, at vi ikke lever alene, at vi ikke bare står alene over for dig, men vi er i dig, forbundet med dig så tæt som en gren på et træ. Herre, hjælp os til at blive i dig, hos dig, så du må give os kraft og saft til det liv, vi lever hver især. I vores familie, på vores arbejde, i vores nabolag osv. Så flere må høre om dig og komme til dig. Tak fordi du er i os. Amen. Jeg lader det være stille et øjebliks tid, hvor man kan tænke eller bede eller bare være stille. slutte stilheden med at rejse os op og ønske denne velsignelse for hinanden, at vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab må være med os alle. Amen. Skal sætte jer.